Din hija l-poddat numru 590 fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minant il-mistura Ram, Charlton Mintoff u Drakkard. U biex nibdew l-lum għandna din minant Red Electric.
I've been told when we go, we'll be up in bed by 9 until the morn. Ain't gonna lie, that got me petrified. So I say no, no, no. I just wanna live my life, this is such a crime. I'm the one who's out of line, that's just how I write. So if you think just like me and you're trying to find your soul, so come on. There's a fire we're trying to ignite, night, yeah. It's a revolution, it's waiting for you with a fight, fight, yeah. So give me that, give me that bass. Give me that travel.
Electric il-għawna għal-podda d-ohra fil-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant numru 590 l-lum. F'din il-sensiela usibu l-podda t-il-ohra kolla permezz ta' tonysant.com il-silta ta' Red Electric jisima Come Alive mid-dettalji jemmek f'tonysant.com mu koll il-video wahdu jek taraw sħiħ apparti li taraw il-podda t-il-ohra kolla u koll li għanna anka permezz tal-YouTube. Insomma, tonysan.com najdukom aktar dwara matul il-poddata tanallum ukoll ma jistaxjon os, pero tajjeb li naddu mill-ewwel għas-silta li jmiss. Hija l-ġdida minant il-mistura, għadda data ferma għal dawn iż-żminijiet, din jisima Nifs.
Na 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 na. Xemx li tiżlaġ wisq fuq wiċċ li qed jeħmar, dalli m'għadux hemm fejn kienu s-siġar. Ħossit iktar riħ li taħsbu l-misfonsar.
Ampien għaddoq dit il-qoddis.
Semmek mela minant il-mistura. U għonek tajep koll il-najdu il-permetz ta' dik il-website il-li semmejt il-kom l-ewel jiġifieri tonysan.com immod kif tagħmlu kuntatt miegħi, issibuni wkoll bħaldejjem permezz tal-Facebook, it-Twitter, l-Instagram fej ukoll min nagħtu anka xi ritratti li kultant jorbtu ma' din il-poddata b'mod partikolari f'dawk li huma l-istejjer tal-Instagram mhux veru. Imma naħseb jiena illi l-biċċa kbira minnkom issegwu din il-poddata permezz ta' YouTube kif ġew l-affarijiet sa' hemmhekk, hemm ukoll mod kif tagħmlu kuntatt miegħi s'intendi permezz tal-kummenti aktar minn kollox, u fuq il-YouTube tistgħu anke tagħmlu subscribe u din hija xi ħaġa illi hija tassew utli għal min irid isegwi dan il-poddati b'mod regolari. Il-kuntent preferit tiegħi jibqa' dejjem permezz ta' tonysant.com. Il-żewġ siltiet li mississa huma t-nejn mix-xena tal-mużika hip-hop. Il-komplement tal-poddata tal-lum, apparti l-ewwel waħda hi wkoll kollha kanzunetti bil-Malti biex tkunu tafu wkoll ġifieri x'għandna mħejji fil-poddata tal-lum, mingħand Rea l-ġdida tagħha hija x'inhu suppost.
Is-soċjetà influenzata u għatrobi għal din ikkundannata. Web sula frasa x'inhu suppost ikkoreġġiet bista żgħarda tagħmel l-oppost. Ir-roża jixraq ilha il-pupa innatat min il-bidu ta' żmienna daw l-affarijiet hija faċjat. Meta qabda titfar far l-iskola bidu bled lebda fetta differenza żdata fetwa fl-apparenza. Għaliex għarek ma' rasek il-besek iċċaf li nanatatek tiġix żibbel barra tilha bil-ballun. Mhux dak kellu jkun żvin bħala passatemp jew fi sbieħ fil-lodu namirraw it-temp. Iżda tux barra għax hemm riskju. Għax ma għax tfajla taseb li għax ma nafx niddefendi li l-nifsija u inkella inti tibza li babsu li ġismi iżda mhux għad-deċiżjoni liberta tal-opinjoni jiena ta' minn biex tiġġudikani għax mhux man norma qed nimxi tarani. Xanka ċertu opportunitajiet għax mhux biżejjed b'saħħ tidim biżdawa faħx jdimu skuża għax il-mare manċipata u ambizzjuża tagħmel dak li tixhi f'soċjetà inklusiva jinnexxilha ta' żalb l-edukat. tali Istataz li tizzewaġ jow li ma tizzewaġ Il-servi jizzewaġ jow li xie kapitalista L-ugwaljanza li waslik nasaw ċini da siħa ta' impen mux biex nidominaw Ikolna l-autonomija u bekki kolna lazla Biex naslu futur ġo pajizna Malta Imma biex ma nitqassux ta' tini klasi naqsu l-violenza domestika U jkolna pagu gwali li bqaw nirsistu Biex jizilli jam bżon niddefendu l-ħutna li mumiex fil-kontrol Barandi biex tenkoxo xo għalek inzeg li gnista qalbi ma naqtax Anga jekadni ma wasax Kulħat jħu l-ħintijaw laqwa li ma tibżax Nikonfronta l-problemi minnu ma naħrabx Neleb l-stereotipi un saqsi jallajnu na fej ma nafx Nistaqsi jallajnu na fej ma nafx
ċinu suppost emmek mela minna n-trej U il-kom dritt l-tqajt maħħa ftit taxxrilu għax għamlit l-intervista dwar il-kodba tiegħi u dwar il-kidba tiegħi, imma stajta wkoll kif tippronunzja sema jkolli nammetti illi insejt. Ma nafx hekk hux Rej jew Rea, imma din hija Rachel Degwar. Insomma, naddu anka issa għal silta oħra ta' hip hop partikolari ħafna din id-darba. Xejn mainstream jew tal-anqas attentat illi mill-underground joħroġ fil-mainstream bħal silti toħra li nisimgħu f'din is-sensiela ta' poddati, xi ħadd li smajnieh ukoll tal-anqas darb'oħra jekk mhux iktar minn darb'oħra f'din is-sensiela ta' poddati qed nirreferi għal Charlton Mintoff li issa jdina oħra ġdida.
Kolla l-aħna l-istess, għalek kissa smani sewa jittendek farkan teres Kemm il-darba t-baljaj, tuġil laqas indu najt Mux l-ewel darba li t-fajt, li l-istess dari mal-ħajt Il-mi beda, skur mi tajba għal-ħat Tallim mimxim ma kul-ħat, kont kif li l-ek jitrattak Issa sir dejjem nisma l-kul-ħat tali ju Għatmu uqtar importanti jimmini jew minnu Jek li jitt-rispettani, skur sen nir-rispetta klura Istan bat ek trid li d-deni jemmu bat nimxi bi-ħtura Ullim mux bil-violenza li xbek għatma solva xejn Izda skit laqwa risposta kem minti ma tkun aċċejn Il-ħajja hija loba, bek trid titgħallem tillaba Għalkemm tkun li se tiżbalji aktar milli għandek swaba Malar tibqa' żomsa għajk ħares quddiemu mhux warajk uqgħod attenta ran impoġġi dan il-ħliem jisu mosajk Apprezza l-ħajja jum wara jum Tgħallem fuq kollox kif jiġi kuljum Tgħallem fuq-ħajja jum wara jum Tgħallem ma faċċa kollox bħal il-jum Apprezza l-ħajja jum wara jum Tgħallem fuq kollox kif jiġi kuljum Tgħallem fuq-ħajja jum wara jum Tgħallem ma faċċa kollox bħal il-jum Il-ħajja dejjem tgħallem kollu ġieħin bidel saħħa dik is-saħħa kontrollaha sabiex tkun tistatu saħħa kollox fin u kollox waqtu kollox jinbidel maż-żmien dak li għandu jseħħi seħħ ma nistax nikkontrolla ħin Kultan tiktar ma niprofa kollox jibqaj mura l-lar Dejjem ngħid jalla dik liba nerġa' noħroġ minn ġonnar Xorta nerġa' noħroġ saħħi anzi iktar minn qatt qabel u minn prof indawru moni jiena nikol dak il-qabel Xorta nagħmel ħilti però xi mnes kulli ma nafx għalhekk xorta jien nistinka u sama mmuskur ma neqafx Sakemm nibqa' bżaħ din nibqa' dej nibqa' nobżuq dak nafossu ma jwaqqaf neħaddu xejn Tlim li jfisser ħafna iżda ftit jem fuq xi jfisser meta tħoss moħok jitkisser tħoss xi ħadd tiġbek jisfel Iżda trid tkun ikun xi kun dak li kalġun Naf minn xi xinti għaddej u naf li għandek nitraġun Apprezza l-ħajja jum wara jum Tgħallem fuq kollox kif jiġi kuljum Tgħallem fuq l-ħajja jum wara jum Tgħallem affaċċja kollox bħal il-jum Apprezza l-ħajja jum wara jum Tgħallem fuq kollox kif jiġi kuljum Tgħallem fuq l-ħajja jum wara jum Tgħallem affaċċja kollox bħal il-jum
Charlton Mintoff emmek mela bil-silta tiegħu illi naħseb li hija partikolari ħafna għal dak li huwa il-hip hop bil-Malti u x-xena tal-hip hop bil-Malti. Hawnhekk forsi kun tajfu koll nsemmu r-rabta li għandna mal-M3P, il-Malta Music Memory Project fu m3p.com.mt mingħand il-Multimedia Memory Preservation fil-verità huwa hemmhekk fejn inżommu d-dettalji ta' dak kollu li jkun għaddej għalkemm isemmilkom tonysan.com u din is-silta illi se nagħlqu biha llum hemm ukoll diġà msemmija fl-M3P għalfatt li hija silta ta' kanzunetta popolari kważi klassika fir-repertorju ta' Enzo Guzman jew mir-repertorju ta' Enzo Guzman ikolli ngħid ħarġet oriġinarjament madwar 45 sen ilu jidher li fl-1975 l-oriġinali hija waħda mill- favoriti personali tiegħi kif forsi tafu anke uħud minnkom is-segmija u segwaċi ta' din is-sensiela ta' poddati. Aiden Drucker, jirrekordja bħala Drucker dissa, u il-dinija il-verżjoni tiegħu ta' fil-pjazza ta' Raħal.
Fil-pjazza ta' Raħal tagħna ta' kull flaxija jiltaw l-ettriġel twajba imdaħla fis-smin jintafaw fuq l-aħħar tarġa ta' tzuntir tal-Knisja u hemm iqattaw il-lejla jimxu l-xulxin Giuseppi jgħidhom l-istorja ta' meta kien baħri ta' kemm il-darba l-vapur li kien fuq kien se jsib il-qir Nirringrazzja lil mulej Illi s-sadni għaddej Kiku tafu kem batejt U minn xixaddejt Karmenu jajdlom l-istoria Ta' meta fil-gwerra Kien salva erba t-tfal Min taħt id-debri Tulu il-belt u fuq sidru waħnu l medalja Joħroġa mill-but jurielhom ħaxxa jiruh giddib Nirringrazzja lill-mulej Illi s-sadni għaddej Kieku tafu kemm batejt u minn xiex għaddejt Jajdlom li u għatma kimmar skola Kien intefa fil-forn jajn il-messiru Qalb il-mira u t-tiq U l-lum biex juhur relief Għax ma jafx jiffirma Il-kollu jmur għantil kappillan U jħar biex lu salib Nirringrazzja lill-mulej Illi s-sadni għaddej Kieku tafu kemm batejt Minn xiex għaddejt Minn ftit żmien l-hawn innu tajt Li x-xjuħ m'għadhomx iżjed Jiltaw fuq l-aħħar tarġa ta' tzuntir Tillinsib lil-kappillan u staqsejtu x'sar minnhom. U bħarsa ta' niket dar fuqi u qalli dal-kliem. Giuseppi Paulinu Carmenu m'għadhomx jiltaqgħu bħal dar fuq l-aħħar tarġa ta' tzuntir. Għaliex illum Jinsabu fejdak li ħabbu sowa U minnem fuq tismaħom it-tlieta jgħidu l-xulxin Nirringrazzja lill-mulej Illi issa qiegħed dej Qed ingawdi frottiet batija li batejt Nirringrazzja lill-mulej Illi issa qiegħed dej Qed ingawdi Frottiet batija Li
Bil-verżjoni ta' Drucker ta' fil-pjazza ta' Raħal ta' Enzo Guzman għana ġejna fit-tmim tal-poddata ta' l-lum ukoll fis-sensjala ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Sakemm nirġgħu ta' għawdar boħra, jiena nfakkarkom għal dejjem li d-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' tonysant.com. Ħodu ssib tagħkom infuskom u sakemm nirġgħu ta' għawdar boħra, ilha minn qalbi, nawguralkom is-saħħa.